Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, ibodat mavzusi najotga ega imonlining hayotida juda muhim mavzulardan biridir. Ibodat har bir imonli inson uchun xuddi muqaddas kalomni o'qish bilan solishtirsa to'g'ri bo'ladi. Chindan ham, ibodatsiz imonni tasavvur qilish ham qiyin. Har bir imonli kunidagi ma'lum vaqtni aynan ibodatga, boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsak, Xudo bilan bo'lgan shaxsiy so'zlashuvga yetarlicha vaqt ajratishi kerak bo'ladi. Bu mening gaplarim emas. Axir, ibodatning muhimligini payqash uchun muqaddas kalomga nazar tashlasak bas. Shuni o'zi kifoya. Keling, muqaddas kalomdagi ibodat misoli sifatida aziz xavoriy Pavlusning Efesda joylashgan imonlilar uchun qilgan ibodatini ko'rib chiqsak. Men Rabbimiz Isoga bo'lgan e'tiqodingiz va butun Xudo azizlariga bo'lgan muhabbatingiz haqida eshitganimdan buyon Doim sizlarni ibodatlarimda eslayman. Tinmay Xudoga shukronlar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug'vor Padar, o'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmat va vahiy ruhini ato etsin. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Biz imonlilarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hadsiz poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. Xudo o'zining cheksiz saltanatini joriy qilib, ana shu kuch-qudratini amalda ko'rsatdi. Masihni tiriltirib, uni samoviy olamda o'zining o'ng tomoniga o'tkazdi. Masihni har qanday rahnamolik va hukmronlik, kuch va saltanatdan, u dunyoyu bu dunyoda aytiladigan har qanday nomdan yuqori qo'ydi. Butun borliqni uning oyoqlari ostiga tovba qildi. Uni butun borliqdan yuqori qo'yib, imonlilar jamoatiga bosh qilib qo'ydi. Imonlilar jamoati esa Masihning badani bo'lgani uchun u kabi to'kis tugallikka ega. Chunki Masih butun koinotni to'kis tugal to'ldirib turadi. Azizlar, bu xavoriy Pavlusning ibodati edi. Aziz aka-uka va opa-singillar, siz ham ibodat qilishni istaysizmi? Agar ibodat qilish istagida bo'lsangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordiyu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Hazrat Iso Masihning shogirdlari ham boshida qanday ibodat qilishni bilishmagan. Hozir men ibodat qilaman. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bizga abadiy hayot berganing uchun sendan minnatdormiz. Bizga bo'lgan sevging dunyoda va butun koinotda tengi yo'q sevgidir. Faqat sening bizga bo'lgan muhabbating va sevging tufayli Hazrat Iso Masih xochga borib, muqaddas qonini biz gunohkorlar uchun to'kdi. Xudoim, biz najotga erishdik va iymonimizda ruhan o'sish uchun senga ibodat qilishni istaymiz. Farzandlaringga ibodat qilishni o'rgat. Nafaqat ibodat, balki kuchli imonli ibodat qilishni bizga o'rgat. Har bir kunimiz ibodat bilan boshlanib, ibodat bilan yakunlansin. Biz nafaqat o'zimiz uchun, balki bizning yaqinlarimiz uchun ham ularni tezroq najot topishi uchun ibodat qilaylik. Sening haqiqatingni mamlakatimiz bo'ylab yoyishga harakat qilib ibodat qilishdan charchamaylik Xudoim. Sening haqiqatingga chanqoq bo'lganlar seni topsin. Taqillatgan eshiklaring ochilsin Xudoim. Kunlarimizning oxirigacha senga xizmat qilib hosil beraylik. Xuddi bog'bon xo'jayiniga yer hosilini olib kelganidek, biz ham sening oldinga yangi hosilni olib kelaylik. Sening muqaddas isming ulug'lansin. Amin.